alkaa kapsäkkijutut.
Reisjärven opiston monimediataitojen linjalla opiskelleet keräsivät nuorten ajatuksia Jumalan johdatuksesta elämässä. Nuoret pohtivat, kuinka kaikki järjestyy, vaikka tulevaisuus ei aina näytä selkeältä.
Olen kokenut Jumalan johdosta siinä, kun pääsin opistoon. Johdatusta on ollut myös se, kun aina ei ole ollut helppoa, niin osaa olla kiitollinen silloin, kun on. Ennen minulla ei oikein ollut uskovaisia kavereita. Rukoilin iltaisin, että saisin niitä, ja nyt rukouksiini on vastattu. Silti tuntuu, ettei aina muista olla kiitollinen. On monia tilanteita, missä olen kokenut, että taivaan isä johtaa elämääni, eikä tarvitsisi huolestua ja surra, miten elämä järjestyy. Yksi viime aikoina tapahtunut oli, kun olimme muuttamassa takaisin kotipaikkakunnalle. Olimme asuneet puoli vuotta vähän pakon edessä eri paikkakunnalla, kun asuntoa ei kodin myymisen jälkeen ollut löytynyt kotikonnuilta. Olin kysellyt töitä paluuni vuoksi ja sain kielteisen vastauksen entisestä työpaikastani. Hätä nousi, minne pääsisin, kun päätös takaisin muutosta oli tehty jo. Viimeisenä työpäivänäni ennen muuttaa istun joulupuurolla työkavereni kanssa, kun sähköposti kilahti. Avasin sen ja hämmästyin. Viesti oli: "Hei, kyselit joku vuosi sitten meiltä töitä. Missä olet nyt? Emme yrityksistä huolimatta löydä työntekijää ja kyselen nyt, oletko työssä vai vapaalla. Ota yhteyttä mahdollisimman pian, jos työ sinua vielä kiinnostaa." Aivan uskomatonta. Joku oli järjestänyt jo kaiken puolestani. Sain työn ja pystymme turvallisin mielin muuttamaan takaisin.
Reisjärven opiston monimediataitojen linjalla opiskelleet Mila ja Timlin, Touko Pönkä ja Jamiel Sonninen olivat keränneet ajatuksia Jumalan johdatuksesta elämässä. Millaista on elää uskovaisena nuorena? Millaisia valinnan paikkoja tulee vastaan somessa? Kersti Paavola lukee oman tekstinsä sarjassa Valinnan paikkoja.
Valinnan paikkoja, teksti 3. Potkin tennarit pois jalasta ja nakkaan reppuni rappusiin matkalla keittiöön. Päätäni särkee ja kouluvaatteet puristavat epämukavasti. Avaan jääkaapin oven ja alan valmistamaan itselleni välipalaksi vaahtoleipää ja jogurttia. Koulussa on ollut pitkä päivä. Aamun ensimmäisellä tunnilla oli vaikea matikan koe ja loppupäivän saimme kuunnella pitkästyttävää paasausta tunkkaisessa luokassa. Syötyäni romahdan sohvalle ja toivon, ettei kotiin vielä tulisi lisäkseni ketään. Keskiviikot ovat suosikkipäiviäni, sillä saan olla jonkin aikaa kotona ennen muun perheen saapumista. Sulkeudun omaan maailmaani ja avaan puhelimestani Instagramin. Uusien kuvien ja videoiden tulva täyttää etusivuni. Tälläkään kertaa pitkään kestänyt selailuni ei ole tuottanut minkäänlaista iloa. Näytöllä välkkyy video, missä joku meikkaa koulun lähtöä varten. Toisessa videossa pariskunta tanssii trendaavan musiikin mukaan ja kolmannessa joku tuntematon spekuloi kahden kuuluisan näyttelijän välistä suhdetta. Alan tuntea oloni hieman kurjaksi, ihan kuin joku tai jokin painaisi rintakehää. Kulmani rypistyvät ja koko kehoni valtaa tietynlainen jäykkyys. Mikähän tähän auttaisi? Puen lenkkivaatteet ylleni ja astun terassille. Viileä ulkoilma täyttää keuhkoni. Puhallan pitkän puhalluksen ulos ja lähden kävelemään metsästä tietä pitkin. Vajaa tunnin päästä palaan kotiin posket punaisena ja huohottaen, mutta huomattavasti kevyemmällä mielellä. Vanhempani ja sisarukseni ovat saapuneet kotiin. Riisuttuani ulkovaatteet, kipon portaat huoneeseeni ja istahdan työpöydän ääreen. Avaan jälleen puhelimeni, etusivu täyttyy uudelleen juuri äsken julkaistuista jutuista. Selatessani niitä huomaan taas, että mieleeni tulvahtaa äskeinen hankala tunne uudelleen. Harmistun. En haluaisi pilata oloani koko ajan tarkoituksella. En kuitenkaan tahdo jäädä paitsi siitä mukavasta sisällöstä, mitä sosiaalisesta mediasta myös löytyy. Syödessäni iltapalaa kerron isälle ajatuksistani. Hän kuuntelee ja sitten ehdottaa, että voisin valita vain sellaisia tilejä seurattavaksi, joista jää varmasti hyvä mieli, ja karsia ne, jotka aiheuttavat ikävän olon. Nämä ovat juuri sellaisia päätöksiä, jotka voivat ennaltaehkäistä sitä, ettei sielun vihollinen pysty tarttumaan pikkurillista kiinni. Isä toteaa ja vielä lisää, että on iloinen siitä, miten haluaisin ottaa tämän asian puheeksi. Meinaan taas nukkumaan mennessäni rutiininomaisesti tarttua puhelimeen, mutta mieleeni nousee isän sanat. Päätän sittenkin lukea kirjaa siihen asti, että nukahdan. Minun ei tarvitse olla koko ajan saavutettavissa tai kartalla siitä, mitä somessa tapahtuu. Ehkä onkin hyvä välillä ihan tarkoituksella olla tietämätön ja läsnä siinä hetkessä, missä juuri nyt on.
Kersti Paavola luki itse kirjoittamansa tekstin. Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan ja monet kokevat turvattomuutta. Tällaisen ajan keskellä ihmiset kaipaavat turvaa, mutta mistä sitä löydetään? Kuulemme nuorten pohdintoja aiheesta, kun Linnea Heikkinen juttelee opistokavereidensa Siinan, Eetun sekä Lauran kanssa muun muassa siitä, kuinka perheen, luonnon ja ystävien lisäksi usko tuo elämään kestävän turvan.
Saamme jatkuvasti tietoomme monia uutisia sodista ja ilmastonmuutoksesta, jotka herättävät huolta. Turvaa etsitään monenlaisista asioista. Turva tarkoittaa suojaa tai varjelusta sekä tunnetta siitä, että ei ole yksin. Se voi viitata konkreettiseen suojapaikkaan tai henkiseen tukeen. Monesti pienet lapset löytyvät turvaa vanhempiensa luota. Mutta entä myöhemmin, kun nuoret hakevat omaa paikkansa maailmassa ja muuttuvat pois kotoaan? Mistä silloin saadaan turvaa tässä muuttuvassa ajassa? Juttelin aiheesta kolmen Reisjärven kristillistä opistoa käyvän nuoren, Lauran, Eetun ja Siinan kanssa. Mietimme, mikä pelottaa sekä mikä tuo elämässä turvaa maailman myllerrysten keskellä.
Itellä ainakin nyt tämä nykyinen maailmantilanne, kun on paljon sotia ja kaikkia epävarmuuksia turvallisuudessa, kyllä se herättää semmoista tietynlaista pelkoa.
Ja ehkä ylipäätänsä minua vaikka myös vähän jännittää, että onko vaikka Suomessa ihan omilla lapsilla, olisiko niillä ihan yhtä hyvät oltavat täällä kuin mulla. Semmoinen pelko myös ehkä itsellä vähän, että joku läheinen kieltäisi uskon tai sairastuisi vakavasti, kun sitä toivoisi läheisille kaikkea hyvää. Niin.
Itsellä tulevaisuus tuo tietynlaista semmoista epävarmuutta, koska ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Pitää vaan yrittää luottaa, mutta just töihin ja koulutukseen ja perheeseen, tämmöiseen, että saako omaa perhettä ja pääsikö opiskelemaan sinne, mihin haluaa. Ja että miten niin kuin ylipäätään elämä sitten muodostuu, niin se kyllä tietyllä tapaa jännittää, mutta samalla on myös semmoinen ajatus, että kaikki menee silleen, mitä on tarkoitettu.
Mä voin samaistua tosi vahvasti siihen, mitä Siina sanoi, varsinkin niin kuin opiskeluun ja työhön liittyviin asioihin, että mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että mihin mä lähden opiston jälkeen opiskelemaan ja että saanko mä niin kuin opiskelupaikkaa. Ja oon miettinyt myös sitä, että jos muutan opiston jälkeen omilleen, niin miten se sitten alkaa elämä kulkemaan.
Itellä on ehkä vähän semmoinen pelko, että ei haluaisi ikinä olla ikisinkku. Niin että jos ei ikinä saisi puolisoa, niin kyllä se tuntuisi pahalta ja pelottaisi, että sitten pian menisi siinä uskokin, kun yksi joutuisi asioiden kanssa taistella.
Mä pystyn, Laura, tuohon samaistumaan kyllä tosi hyvin. Toi on varmaan semmoinen, mitä tosi moni uskovainen nuori miettii.
Turvattu, mutta ehkä saattaa joskus itse kokea, kun on vaikka yksi jossain pimeässä lenkillä, jossain tuntemattomassa paikassa, tai vaikka jos on joutunut nukkumaan yksin yön kotona, niin itsellä tulee silloin vähän semmoinen turvaton olo, kun on tottunut, että on niin kuin ihmisiä ympärillä.
Itellä aika monesti, kun avaa jonkun tämmöisen uutispalvelun, vaikka Ylen tai Hesarin, niin sieltä nousee tosi semmoisia pelottaviakin uutisia tai semmoisia, jotka herättää semmoista turvattomuutta. Että aika vähän on mitään positiivisia uutisia esimerkiksi. Niin kyllä tuommoisessa tilanteessa tulee vähän miettiä, että kannattaako niitä uutisia niin kuin aktiivisesti ainakaan seurata. Tietysti on hyvä tietää, että mitä maailmalla tapahtuu. Ehkä se määrä, että kuinka paljon niitä katsoo, niin voisi olla pienempi.
Siinä mainitsikin jo, miten voidaan itse rajoittaa, minkä verran pelottavia asioita päästään lähelle. Kaikkiin asioihin ei kuitenkaan pysty itse vaikuttamaan, niin mitä muita keinoja on pelon hallintaan?
Itsellä on aina auttanut tosi paljon vaikka sienillä ollut tai virret. Että jos on vaikka tullut semmoinen turvaton olo tai pelottanut pimeä, niin sitten laittanut kuulumaan joku sienilaulu, niin se jotenkin tuo olon kuin olisi jossain muualla ja uskovaista ympäröimänä.
Mulla monesti auttaa se, että juttelee niistä peloista tai siitä turvattomuuden tunteesta, varsinkin oman isän kanssa, koska sillä on kuitenkin elämänkokemuksista pitkältä ajalta ja se osaa asettaa asioita vähän perspektiiviin, just vaikka näitä uutisia tai ihan mitä vaan. Ja tietysti varmaan se on ihan luonnollista, että aina omat vanhemmat on semmoisia ihmisiä, joita niinku pitää tavallaan turvallisina. Eihän se kaikilla ole tietenkään niin.
Mulla tulee just, minkä Laura sanoi, Sionin laulut ja musiikki ylipäätään, niin ne on todennut, että itseä auttaa. Ja just mitä siinä sanoi, että juttelee jollekin, niin se on myös itselle ollut tosi hyvä ja toimiva keino. Ja kaikki liikuntaan liittyvät asiat, että urheilu auttaa mua no ihan yleisestikin käsittelemään tunteita.
No semmoinen tuli vielä mieleen, että rukous auttaa itseä, että jos on joku pelottava asia tai joka aiheuttaa huolta, niin kyllä se vaan auttaa ja tuo semmoisen turvallisemman ja luottavaisemman fiiliksen, kun pistää kädet ristiin ja rukoilee sen asian puolesta, niin tuntuu, että kyllä se niinku on isommissa käsissä se asia.
Vaikka on tosi monia keinoja hallita pelkoa, niin onko välillä pelko päässyt niin suureksi, että on ollut vaikeaa luottaa Jumalan huolenpitoon ja turvaan?
No varmasti, jos vaikka läheinen kieltää uskon tai sairastuu tai tapahtuu jotain tämän tyylistä, niin varmasti sinne tulee jokaisella mieleen, että miksi Jumala on sallinut tämmöisen tapahtuvan. Että kyllä ne varmasti just koettelee ihmisiä ja voi tulla epäilyksiä Jumalaa kohtaan.
Laura, aika tyhjentävästi sanottu. Itsellä ehkä varsinkin, kun on kohdannut menetyksiä, niin niissä kyseenalaistaa tosi vahvasti sitä, että miksi tämä tapahtuu. Mutta toisaalta menetykset kuuluu elämään. Ja ne on osa Jumalan suunnitelmaa ja ne pitää sitten vaan hyväksyä ja jatkaa elämää.
Tarve turvalle säilyy läpi elämän, mutta ne paikat, mistä sitä hakee, saattaa muuttua iän myötä. Mitkä kaikki asiat tuo nyt teille turvaa ja miten ne turvalähteet on muuttunut lapsuudesta?
Uskohan tuo elämään ja hirveästi asioita, just tätä turvaa ja semmoista tietynlaista toivoa tulevasta ja sitä, että kaikki on vähän niin kuin korkeamman hallussa, että ei tarvitse murehtia asioista.
Perhe ja ystävät kyllä antaa myös semmoisen turvan, että on läheisiä, jotka niin kuin huolehtii itsestä ja itsellä ehkä oma isäni on aina ollut semmoinen tuki ja turva.
Mulla metsä, luonto ylipäätään, on aina ollut semmoinen turvapaikka. Siinä jotenkin tuntee itsensä niin pieneksi ja tavallaan merkityksettömäksi, että se jotenkin jännällä tavalla tuo semmoista turvallisuuden tunnetta. Ja tietysti suviseurakenttä ja seurapenkki, erityisesti pienenä, aina seurapuheen aikana vähän silmät meinas alkaa painua ja nukahdella, mutta ei se haitannut. Yksi puhuja meidän ryllä sanoikin kerran, että se huomasi, että siellä jotain pieniä lapsia nukkuu, niin sitten se sanoi, että seurapenkkihan on paras paikka nukkua, että hyvän paimenen suojissa on turvallista nukkua.
Itselle myös tämä opisto on ollut tosi semmoinen turvallinen paikka ja koti on kyllä itselle semmoinen, että siellä on helppo olla. Sitten myös omat mummulat.
Mulle kans tämä opisto on aina ollut tosi turvallinen paikka. Ja nyt ihan vasta suljettu Kallion leirikeskus on kans ollut semmoinen turvallinen paikka, että siellä on aina ollut hyvä olla.
Musta tuntuu, että noi asiat ja paikat, missä kokee olla turvalliseksi, on pysynyt aika samana. Ehkä ne on muuttunut vähän muotoaan, mutta esimerkiksi just koti ja kaikki, missä ollaan uskovaisten ympäröimänä ja luonto, niin ne on ollut mulle aina semmoisia turvallisia paikkoja.
Pienenä sitä turvasta kyllä niin kuin ihan 100% niin kuin vaikka omiin vanhempiin ja tuntuu, että ei niin kuin mikään pääse niiden läpi ja ylipäätänsä vaikka tuntuu, että kun on uskovainen, niin pienenä se vaan oli jotenkin, että kaikki menee hyvin ja niin kuin on tarkoitettu ja nykyään jotenkin näkee asiat laajemmin ja vaikka luottaakin edelleen oman perheeseen. Ehkä vähän niin kuin osaa hahmottaa, että se ei niin kuin kuitenkaan ole se lopullinen niin kuin turva. Usko on vähän niin kuin nykyään se suurin turva.
Vielä lopuksi, osaatteko kuvailla, miltä tuntuu, kun on turvassa?
Olo on semmoinen iloinen ja lämmin ja ei huoleta mikään. Ja tuntuu, että kyllä niin kuin kaikesta selviää ja parempaa luvassa.
Tulee semmoinen kevyt olo ja semmoinen, niin kuin jollain olisi käsi olkapäällä ja tukisi ja lahduttaisi, kantaisi vähän niin kuin eteenpäin. Ehkä se on sitten se pyhä henki tai joku enkeli, joka siinä vierellä kulkee. Se on tosi ihana tunne, kun tuntee olevansa turvassa. Monesti tommoinen olo tulee sen jälkeen, kun on saanut synnytuskoa anteeksi. Olisi sitten seurapuheessa tai ystävältä tai perheenjäseneltä.
Myös Raamatussa puhutaan paljon uskon ja Jumalan tuomasta turvasta, kuten psalmin 27 ensimmäisessä jakeessa. Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin.
Viime talvena Reisjärven opiston monimediataitojen linjalla opiskellut Linnea Heikkinen keskusteli opistokavereidensa kanssa peloista ja turvasta.